радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
Радио КД.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели на Радио К2, вие сте с информационно-аналитичния блок на радиото, който ще продължи точно до 20 часа. Започваме с първата тема, която днес сме обявили в нашата програма. Бонусите активираха с пълна сила двуполюсният модел ГЕРБ тройна коалиция. Ще бъдат ли върнати бонусите или дарени? Превръща ли се проблемът с бонусите в морално-политически? На пряката телефонна линия вече е Петър Димитров.
Ало?
Ало, добър ден!
Добър ден!
Само да ви представя на нашите слушатели. Петър Димитров е заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България, заместник-председател на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм, бивш министър на икономиката и енергетиката в правителството на тройната коалиция. Господин Димитров, темата с бонусите отново скандализира и раздели обществото на две. Трябва ли бонусите да бъдат върнати? Вашият коментар.
Вие знаете старата българска приказка за накованите перони и изваждането. Дори да се извадат пероните, дупките ще си останат. Така че тук големия морален въпрос е защо са раздавани. И още по-големия морален въпрос е, че защо ги събираха тези пари, тъй като вие знаете, че това правителство събира от всякъде всичко, което може да отнеме.
След като...
Не знам дали има нужда да напомням, но похарчиха 4 милиарда от фискалния резерв, взеха 2 милиарда нови кредити, взели са от държавните предприятия 630 милиона лева са прибрали. Така че прибрали са над 10 милиарда от здравна каса. Сега се готва да вземат парите на Сребърния фонд. За какво са събирани тези пари? За да бъдат преразпределени в полза на управляващите? В условия на криза това не е неморално. Това просто е престъпление.
Казахте, че въпросът е морално-политически, а премиерът Бойко Борисов излезе с една теза, че бонусите ще бъдат върнати или дарени, който по някакъв начин показва, че те отново ще влязат в българската икономика.
Много се съмнявам, че ще влезат в българската икономика, тъй като разбира се, че големите бонуси, които прибират държавата, те няма да се върнат в икономиката. Точно обратното, сега ще вземем примерно парите от пенсионния фонд и ще ги събираме след това от българските данъкоплатци, за да се върнат обратно в пенсионния фонд. А сега ще ги вземем, за да може Симеон Дянков в момента да ги похарчи. Т.е. да ги похарчи още тази година. И лицемерно обяснява на българите, че това се прави, за да защити пенсионния фонд. Като искаш да го защитиш, инвестирай в ценни книжа немски с добра доходност и тогава лихвите ще ги плащат немците, а няма да ги плащат българите. А той сега ще ги вземе тези 1 800 000 000 000, ще ги похарчи и след това вече българите ще ги плащат през данъците си. Това е арогантна, безпардонна философия, която продължава вече 3 години.
Днес вице-премиерът и министър на финансите Симеон Дянков отговори на ваш въпрос в Народното събрание, като ви каза, че не е взел нито лев бонус. Вие след това... Какво му отговорихте в реплика?
Аз за това го попитах. Той за държавната резиденция, в която живее, плаща ли нещо? Плаща ли наем? Плаща ли ток? Плаща ли вода? Това продължава вече 3 години. Простете ни, крадеца вика, дръжте крадеца. Не може да се сравнява времето преди 2008 година с времето сега, че през 2008 година ние имахме недостиг на работна ръка. Аз всеки ден в министерството подписвах понякога по 10-15 молби за напускане на министерството. тъй като хората си намираха работа в частния бизнес, високо платена работа, и единствения начин да ги задържим беше да им се дават по-големи заплати. Нещо повече, това беше препоръката на Европейската комисия, ние за да задържим качествени хора, да им удвоим заплатите, което и направихме. И да се прави паралел сега между онова време, когато в България валеше златен дъжд от чужди инвестиции, когато развитието ни беше едно от най-бързите в Европа, тогава, когато заплатите номинално растяха с по 27-28% годишно, а реално растяха поне с 12-13%, с сега с обедняването на българите, с
затягането на коланите.
Хиляди безработни, това са загуба на стотици хиляди работни места. И тогава, когато хората, не, колана вече не е на пояса, колана е на шията, ти в тази ситуация да раздаваш такива бонуси, каквито един пенсионер няма да получи през целия период, през който получава пенсия. И да кажеш, че това е нормално, че са свършили толкова важна работа. Каква работа, Веджана? Европейски пари ли освоихте? Събираемост ли осигурихте? Или в която и сфера да хванете, нали, да има едни впечатляващи успехи, примерно както е в земеделието, като почнете от калинка и започнете с отнетите пари за рибарство и аквакултури, няма сфера, в която да има позитив, за която българският данъкоплатец да се пръкне в джоба и да плати на тази администрация. И се раздават хиляди бонуси. Тук е прозвуча обвинението, как през 2007 година замминистрите са получили 700 хиляди. Сега само от отговора на 6 министерства, понеже всички други не са отговорили, са раздадени 12 милиона и 600 хиляди лева. Само от 6 министерства. Тоест, ако се вдигне заветата, тя ще изглежда безкрайно неприлично.
За да обобщим темата с бонусите, ще ви задам един конкретен въпрос. Как стана така, че докато обсъждаме темата за бонусите, пропуснахме тяхното раздаване? И защо пак търсиме бонуси в чуждите джобове?
Ами, търсим ги в чуждите джобове, тъй като иначе трябва да обясним какво прави правителството. Вие разбирате, че до следващите избори остават една година и 4 месеца. Кажете ми, какво ще направи това правителство през тази една година и 4 месеца? Ще намали цената на топлата? Ще намали цената на тока заради криза? Нали? В криза сме, като затягаме коланите, трябва да сваляме и цените на това, което се регулира от държавните монополи. Ще падне цената на бензина и на дизела. Тоест, какви позитиви праща това правителство на собствения си народ? И като няма пари, като няма намаление на данъци, като няма с какво да живеят хората, дайте да им даваме зрелище. Аз имам чувството, че премиера вече се радва, като намери повод да уволни някой. Че само чака повод да уволни. Каквото и да се случи. Сега лентичките се поизтъркаха, на мода са уволненията. Само че ти си ги сложил тези хора, бе, да не ги е назначавал някой друг. За назначението носи отговорност онзи, който ги е правил, а не онзи, който е ял зелника. И сега онзи, който дал зелника, наказва издялите зелника. Но те за това са отишли там. Аз искам да ви цитирам отново скандалното изказване на уволнената шефка на здравната каса.
Мели Нешева.
Да, която буквално казва, вие какво искате? Без бонуси да взимам подкупи. Какъв е извода сега? Върнете бонусите, защото ще останете без подкупите. И те припкат да ги връщат. Това е чудовищна истина. Че за да не изгубиш другото, ще върнеш бонусите. Това е страшно, ако е така. Простете ми, ако на вас ви дадат преди 2 месеца премия, няма ли да я похарчите веднага? Целият народ живее от кредити.
Така.
И едва диша. И всеки лев, който получи, нали, бързо да го вложи в нещо, за да е жив той и семейството му, тук с лека ръка ще върнат бонусите. И ще върнат, след като има такива като Красимир Велчев, които казват, че самолетчетата им просто са мънички. Кой знае каква работа. Има едно малко самолетче, Да, за такива хора сигурно не е проблем. Няма да зареди веднъж самолетчето и ще върне парите. Но, многото, мнозинството хора в България не биха могли да върнат такива бонуси. Те са върнали вече кредитите.
Как ще коментирате това, че от Министерството на правосъдието не искат да върнат бонусите?
И как ще го... По този начин ще го коментирам. Министерство на правосъдието няма подчинени държавни структури, а едва ли може да се очакват доходи под масата. И хората са ги похарчили. Получавайки ги, те са ги похарчили. Какво да направят сега? Право е...
Да. Вие неведнъж сте казал, че държавата прибира огромна печалба от енергетика. Това от увеличената цена на електроенергията ли? Да минаме така в по-друга тема.
Кой друг да я плати? Откъде другаде да дойдат пари? Тоест, прибрали сме от НЕК, там не сме ги прибрали. Дали сме ги за несъществуващия проект Белене, сме дали 320 милиона. Тия 320 милиона не ги вади от джоба си директора на НЕК. Той ги вади от цената. Това е разход, който ДКЕВР го признава и го включва в цената. И българи наплаща. И отговарят, че плащали по договорите, които сключени още по времето на Симеон Сакскобургготски на нашето правителство. Но по тия договори през 2012 първия реактор на Белене трябваше да влезе в експлоатация. Т.е. това бяха договори за резултат. Сега те не знаят, че го правят ли, няма ли да го правят. 3 години не могат да разберат, че го правят или няма да го правят и са опукали, както казва премиера, 320 милиона. Същата картинка с Булгаргаз. Знаете, че на всеки 3 месеца ДКЕВР обявява, че няма да мине номера на Булгаргаз и увеличението примерно няма да е с 10%, а ще е с 4% или 5%. Голяма радост за нацията. В резултат на това Булгаргаз за 2010 има 37 милиона загуба, за миналата година има 68 милиона, само за първото 3 месече на тази година го дават 72 милиона. Ама това е загуба по популистски причини, вкарваш това дружество, само че като ги вкарваш по популистски причини в това дружество, те взят нечи частни джобове. Тъй като изкривяваш конкуренцията, изкривяваш икономическата картинка.
Искам да ви...
Стигаме до абсурда да купуваме газа по-скъпо на входа на България от цената, по която Българгаз се продава на потребителите в България. Само нали да изглеждат добре.
Искам само да ви върна на тезата, която открои Трайчо Трайков, който каза, че по проекта АЕЦ Белене първо сме подписали, без да знаем какво ще инвестираме.
Ами, това е проект. И там парите ще се връщат от постъплението от електроенергия. Проект, който е безкрайно неизгоден за някой. Тъй като дори този проект да е скъп, да допуснем, че всичките приказки как е скъп, цената на електроенергията от Белене ще е по-ниска от цената на въглищните централи. Дори да е скъп. Но това ще е за 20 години. А централата е с срок на експлоатация 60 години. После 40 години тази централа ще работи както работи Козлодуй. Ще работи на едната себестойност. И ще конкурира жестоко всичките тези частни структури, на които това е неизгодно. И които с зъби и с ногти искат да няма Белене. Това е просто, да. Простата истина.
Добре, защо предвид покупателната стойност на населението ползваме най-скъпият газ в Европейския съюз? И какво става с изграждането на алтернативните трасета? Визирам интерконекторите в Гърция и Румъния.
Нищо не става. Има пътни карти, както казват. Само, че пътната карта газопровод не прави. Руснаците и германците за няколко месеца направиха Северен поток по дъното на морето. Те са над 2000 км. Ние за 3 години при отпуснати пари от Европейската комисия не можем да направим 10 км до Румъния и 60-70 км до Гърция. На нулата е. Турция е най-перспективното направление, тъй като там може да вкараме големи количества газ от Азербайджан и изобщо от Прикаспийския регион. На нулата са разговорите. На нулата след 3 години. Те бяха поели ангажимента да разширят капацитета на Чирен. На нулата са нещата с Чирен. Трябваше на Мелроуз изчерпаното хранилище край Галата да стане газохранилище. На нулата са нещата. Никакво развиждане по нито един от енергийните проекти. Да не говорим, че нямаме нови договори за газ с Русия. И че ако нещата продължават така, Русия просто ще продължава да взима възможно най-високата цена, която взима за газ, поради този начин на водене на разговорите с Русия. Не може България да говори високомерно с Русия и да няма нито една алтернатива. Не може.
Все пак 2012 година е обявената за година на министър Трайков и той казва, че е навсякъде, където замирише на газ. И в този ред на мисли искам да ви попитам за това. Какво ще се случи с тези газови трасета, които иска той да, както казахте и вие, в карта да ги нареди?
Ами аз си казвам, до изборите има година и 4 месеца.
Да.
С тези темпове, с които този министър работи по енергийните проекти, аз почвам да си мисля, че наистина ще им трябва 35 години управление. Те за по-малко не могат да се справят с тия задачи.
А мислите ли, че възобновяеми енергийни източници, балансирани с газови централи, както е мечтата на министър Трайков, могат да ни решат проблема?
Много неща могат да ни решат проблема. И терминали за сгъстен газ на гръцкото крайбрежие, на турското или пък на нашето черноморско могат да ни решат проблемите. Въпросът е да се събуди от състоянието на мечтание министър Трайков и да мине към реализацията на какъвто и да било проект. Няма значение какъв. Да се знае, че правим връзката с Гърция и примерно след 8 месеца тя ще е готова и ние до тогава няма да подписваме договори с Газпром. Ще чакаме да стане връзката и тогава ще кажем на Газпром, тук ние имаме една връзка, по която ще си доставяме много по-евтин газ, което не е сигурно, но примерно, и бъдете добри да ни предложите по-ниска цена. От тази гледна точка, непрекъснатото оправдаване с това, че Румен Овчаров подписал нещо и затова сега те влачат хомота на договорите, които е подписал Румен Овчаров, не е сериозно. Франция нали има дългосрочни договори? Турция нали има дългосрочни договори? Другите държави, на които беше намалено, нали имат дългосрочни договори? Не може да си част от Европейския съюз и ти да се държиш като нищожна държавица, която няма база, на която да преговаря с Русия. Това правителство, виждайки цените на пазара, трябва да постави въпроса, че дайте да сложим такъв начин за определяне на цените и такава цена, която да отговаря на пазарните условия. Както по времето на Румен Овчаров, Русия каза не е сериозно. На пазара, примерно, цената е 350 долара и да ги продаваме по 86. И по-ефтино ще ни излезе да ги продаваме на друг, да ви платим неустойката по договорите и да ни ги продаваме изобщо. Тоест, тогава пазарната логика наложи да се дигне цената, сега пазарната логика налага да се свали цената. И
добре,
за това имаме правителство.
Господин Димитров, нали се бориме за енергийна независимост и получаване на алтернативна възможност?
Ама да се виждам енергийната независимост. Продал земеделския министър дървата в чужбина. 1,2 млн. кубика. И българите сега са енергийно независими. И чудат се с какво да се топлят. Че енергийната независимост не става с приказки и с обвинения към минали правителства. Правиш връзки алтернативни, правиш по-голямо газохранилище, правиш ЛНЖ терминали. Нали? Трябва нещо да се направи. Това правителство, очевидно, няма капацитет да го направи. И понеже каквото и да се случи, като почнете от такта и свършите с газовите договори, се е виновно правителството на Станишев, тъй добрия вариант е да си се върне правителството на Станишев. Той така е отговорно. И така е отговорно за всичко, което се случва. Да си го върнат, поне хората да знаят кой отговаря.
Понеже ви слушах много внимателно в този разговор и ми изпъкнаха думите на един социолог, който каза, че България с ГЕРБ си купува безвремие.
Ох, аз се страхувам, че безвремие си купуват управляващите от ГЕРБ, а времето на хората изтича.
Да.
А то е изключително важно, тъй като ние сме много възникващ пазар. Сега, когато Турция галопира напред и се превръща в световна сила, ние сме се втринчили в лидера на ГЕРБ и се чудим кога ще ни изведе като Мойсей от океана. Тя тая работа. Нямаме време, за да изпадаме без време. И всичко зависи действително от нас.
Добре. Благодаря ви за това включване. Петър Димитров, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, заместник-председател на Коалиция за България, заместник-председател и на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм, бивш министър на икономиката и енергетиката в правителството на Тройната коалиция. Той се включи по темата. Бонусите активираха с пълна сила двуполюсния модел ГЕРБ Тройна коалиция. Ще бъдат ли върнати бонусите или дарени? Превръща ли се проблемът с бонусите в морално-политически? Ние продължаваме с програма от студиото.